Evropski parlament in evropske sanje. Evropa je za Slovenijo na vseh področjih dolgo časa predstavljala lepe, morda celo preveč lepe sanje. V zadnjih letih so te sanje doživele dva vrhunca. 1. maja 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Z letom 2007 pa smo kot prvi med novimi članicami prevzeli evro. Pri sanjarjenju kaj pa da ni bila izjema niti slovenska politika, ki so se ji s članstvom v Evropski uniji odprla nova obzorja. Slovenija je dobila svoje poslance v Evropskem parlamentu, ki smo jih izvolili na volitvah, ki so potekale junija 2004. Prvi januar 2007 s prevzemom evra ni bil zgodovinski dan samo za Slovenijo. Evropska unija je po 2,5 letih doživela novo širitev, saj sta se 25 državam pridružili novi članici, Romunija in Bolgarija. S tem se je povečalo tudi število poslancev v Evropskem parlamentu, kjer zdaj sedi 785 predstavnikov iz 27 držav članic. Bolgarski in romunski poslanci funkcijo zaenkrat opravljajo začasno, saj so doslej v Evropskem parlamentu opravljali vlogo opazovalcev. Do evropskih volitev v Romuniji in Bolgariji pa bodo začasno tudi poslanci. Romuni bodo 35 evropskih poslancev prvič izbirali na volitvah 13. maja. Prav tako spomladi 2007 pa bodo poslance za 18 prostih sedežev volili Bolgari. Število poslancev v Evropskem parlamentu se je z Bolgarijo in Romunijo s 732 povečalo na 785. Povečalo pa se je tudi število poslanskih skupin, ki jih je sedaj 8. 5 romunskih in en bolgarski poslanec so namreč prispevali ključne podpise za ustanovitev nove poslanske skupine, ki so jo poimenovali Identiteta, tradicija in suverenost. Gre za skupino skrajne politične desnice, ki je v Evropi že naletela na različne, predvsem kritične odzive. Poleg Romunov in Bolgara pa jo sestavljajo še poslanci iz Francije, Belgije, Italije, Avstrije in Velike Britanije. Evropski parlament je z novim letom doživel še eno veliko spremembo, ki pa ni povezana s priključitvijo novih članic. 2,5 leta je parlament, ki ima svoja zasedanja v Strasburu in Bruslju, vodil španski socialist José Borrell. Evropski poslanci so o novem predsedniku odločali 16. januarja. Za funkcijo pa so se potegovali 4 kandidati. Že v prvem krogu je na tajnem glasovanju absolutno večino oziroma 450 glasov prejel nemški poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke Hans-Gert Petering. V ozadju gladke zmage Peteringa je dogovor med največjima političnima skupinama v parlamentu, Evropsko ljudsko stranko in socialisti, ki sta se dogovorili o delitvi predsedniškega položaja. Prvo polovico 5-letnega mandata je tako parlament vodil socialist Borrell. Do naslednjih vseevropskih volitev leta 2009 pa bo poslancem načeloval Hans-Gert Petering. Skratka, tudi na evropskem parlamentarnem nivoju ne gre brez političnih kalkulacij. Ko govorimo o Evropskem parlamentu, je že skoraj da samoumevno, da gre za ogromen politični aparat, ki obsega več kot 700 predstavnikov iz vseh 27 članic EU. Poslanci se združujejo v različne politične skupine, delujejo v številnih parlamentarnih odborih. Delovanje parlamenta spremlja tudi številno podporno osebje. Pravzaprav se z Evropskim parlamentom glede na število članic in poslancev ne more primerjati noben parlament na svetu. Posebnost je tudi, da zasedanja potekajo na dveh lokacijah, v Bruslju in Strasburu. Tako je nekako kar logično, da slovenska sedmerica ne prihaja do večjega izraza. Poleg tega pa so politična razmerja v Evropskem parlamentu veliko manj srborita, kot smo jih vajeni iz domače scene. Tudi zato se marsikomu zdi, da so naši europoslanci le pridne in tihe mravljice, ki tu in tam šarmirajo z igranjem na harmoniko ali kakšnim drugim osebnostnim presežkom, sicer pa se ne izpostavljajo pretirano. Če naši parlamentarci v Evropi niso preveč v ospredju, pa predstavljajo v Sloveniji zelo zaželeno trofejo. Europoslance vabijo že skoraj da vsako vas in tako dajo različnim dogodkom, marsikdaj kar pasim procesijam, evropski žegen. Njihov ugled je zelo velik, za razliko od politikov, ki delujejo v Sloveniji, veljajo za nepokvarjeno blago. Česar se zavedajo tudi slovenske politične stranke. Te europoslance rade pošiljajo med potencialne voljivce, seveda z namenom, da pod evropsko krinko za domačo politično opcijo delajo dobro propagando. S čemer seveda v osnovi ni nič narobe, imajo pa najbrž vsaj delno prav tisti, ki opozarjajo, da se tako institucija evropskega poslanca na nek način zlorablja. Da so naši evropski poslanci med najbolj priljubljenimi slovenskimi politiki, potrjujejo tudi različne javnomnenjske raziskave. Ne nazadnje za najresnejše kandidata na jesenskih predsedniških volitvah veljata prav evropska poslanca, Lojze Peterle in Borut Pahor, ki sta najbolj zaznamovala že volitve v Evropski parlament junija 2004. Peterle je za seboj potegnil listo Nove Slovenije in presenetljivo slavil absolutno zmago. Pahor pa je kljub očitni želji po neizvolitvi vseeno prejel toliko preferenčnih glasov, da se je kot kandidat socialnih demokratov z zadnjega mesta na listi zavihtel v Brusel oziroma Strasbourg. Pahorju, predvsem pa Peterletu, je evropski imidž le še dvignil ugled. Podobno velja tudi za ostale naše europoslance. Med najbolj ugledne ljudi pri nas sodi tudi Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave. Potočnik je Slovenec z najvišjo izvršilno funkcijo v Evropski komisiji. Barometri popularnosti pa ga uvrščajo v sam slovenski vrh. Nedvomno ima evropski imidž v Sloveniji velik vpliv, tudi na področju kot je politika, četudi je Potočnik še kot minister sodil v krog najbolj priljubljenih Slovencev. Podobno lahko trdimo za Pahorja, medtem ko si je Peterle povrnil ugled ravno z načrtno gradnjo evropskega imidža. Zdi se, da je evropski naboj neutraliziral tudi številne evroskeptike, katerih glasove je dan danes slišati veliko manj kot v času referenduma o vstopu Slovenije v EU leta 2003. Prevzem evra, črpanje sredstev iz evropskih skladov, prost prestop mej in pretok delovne sile med članicami, ukinitev carin in ostale ugodnosti so očitno prepričale tako državljane kot politike, ki v večini primerov silno opevajo Evropsko unijo. Pri tem so nedvomno pomembno vlogo odigrali tudi evropski poslanci. Četudi se zdi, da ima Evropski parlament v celotnem politično-izvršilnem sistemu EU še najmanjšo vlogo. Seveda je osrednji organ, ki vodi EU, Evropska komisija. Vseeno pa vsaj pri uresničevanju evropskih sanj ne gre zanemariti vloge Evropskega parlamenta, katerega člani so ne nazadnje edini evropski funkcionarji, ki so neposredno voljeni od državljank in državljanov Evropske unije. Realno spisal Gregor.